Dragii mei, haideți să ascultăm un cuvânt din Cartea Psalmilor. Este vorba de Psalmul 63. Vom asculta primele 8 versete. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu. Pe Tine Te caut. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa Te privesc eu în locașul Tău cel sfânt, ca să-Ți văd puterea și slava. Fiindcă bunătatea Ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele Tale. Te voi binecuvânta dar toată viața mea și în numele Tău îmi voi ridica mâinile. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase și gura mea Te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. Când mi-aduc aminte de Tine în așternutul meu și când mă gândesc la Tine în timpul privegherilor nopții, căci Tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor Tale. Sufletul meu este lipit de Tine și dreapta Ta mă sprijină. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Am citit psalmul acesta 63 și aceste 8 versete au fost foarte frumoase. Foarte frumoase. Vi-l mai recit odată. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te caut. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa Te privesc eu în locașul Tău cel sfânt, ca să-Ți văd puterea și slava, fiindcă bunătatea Ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele Tale. Te voi binecuvânta deci toată viața mea și numele Tău îmi voi ridica mâinile. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și mezoase și gura mea Te laude cu strigăte de bucurie pe buze. Nu e așa că e frumos psalmul ăsta? Predicatorii tac în momentul următor, că e normal noi să știm mai multe decât dumneavoastră. E absolut logic. Un asemenea psalm, în ce împrejurare din punct de vedere rațional vă imaginați că ar putea să fie scris? Toți avem imaginație bogată, mai ales românii. Mă văd așa pe un balonsoar la umbră, ciripii de păsărele, unde-ți vine imaginație și idei să scrii, într-o liniște absolut totală, scriu psalmul ăsta. Sufletul meu Te laudă, Te binecuvântează, ridic mâinile, cânt. În general, oricum, privesc acest psalm în conținutul lui, că e scris într-o perioadă foarte bună din viața unui om. Foarte reușită. Nici vorbă, eu, Gabi Zăgream, fără detaliile care le am deja din text, nu aș spune că acest psalm a fost scris în niște împrejurări total diferite. Dar vedeți, asta m-a atras la Dumnezeu și la Biblie. Că oamenii lui Dumnezeu au reacționat de foarte multe ori și în dese rânduri într-un mod excepțional. Deși împrejurările vieții erau absolut dramatice. Asta făcând din oamenii aceștia niște oameni total diferiți. De aceea cei care erau în preajma lor de multe ori i-au acuzat de nebunie. I-au acuzat că nu sunt raționali. I-au acuzat că văd ceva ce ei ce nu văd. Și de foarte multe ori exact așa era. De aceea vreau să vă aduc aminte că acest psalm n-a fost scris pe un balansoar. N-a fost scris la umbră cu un pahar de, apă rece în față. N-a fost scris nici măcar într-o împrejurare ca și seara asta, după atâtea cântece, rugăciune și o stare spirituală extrem de frumoasă, pentru care spunem, lăudat să fie Domnul. Psalmul ăsta a fost scris în pustie. Psalmul ăsta a fost scris în pustia lui Iuda. Vă întreb pe toți pocăiții de aici și pe toți prietenii de aici, l-ați fi scris? Așa? Ați ridicat mâinile acolo în pustie? Nu că vă îndeamnă liderul muzical sau pastru, vă rog să lăudăm, Domnul este aici și multe ori trebuie să spunem foarte multe cuvinte să facem cumva gestul ăsta. Doamne, Te laud. L-ați scris? Nu știu. Suntem aici în fața lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu ne iubește. Și am intitulat cuvântul ăsta Binecuvântările Pustiului. Vă spun fără să îmi trebuiască multe minute. Eu, care predic, am trecut prin multe momente de pustiu în viața mea. O să mai trec până la capăt, va fi așa. Nu sunt un naiv. Dumneavoastră ați trecut și o să vă mai treceți. Aș vrea să vă spun altceva, dar nu pot. Pentru că ăsta este adevărul. O să trecem și ați trecut prin momente de pustiu sufletesc, în care foarte multe trăiri pe care le avem, nu reușim să ni le adunăm și să le putem interpreta corect. Sau cumva. Păi când mergi în evanghelizări, una din problemele care le auzi aplecându-ți urechea la nevoile oamenilor, zici, nu mai înțeleg nimic în viața mea. Vă rog foarte mult să-mi spuneți ce se întâmplă. Și e dificil în momentul ăla. Dar eu interpretez ceva. Că în momentul ăla nu mai înțeleg nimic, e adus la evanghelizare. Așa că pustiul vieții noastre, stările astea mai lungi sau mai scurte prin care trecem, au nevoie din partea dumneavoastră și din partea mea de o capacitate duhovnicească, fiți foarte atente și atenți, de a reuși să le interpretăm corect, pentru ca ele efectiv să devină mari binecuvântări în viața noastră. Dacă nu le interpretăm duhovnicește și corect, aceste momente de încercări de pustiu din viața noastră pot să nască în tine o ființă rebelă în raport cu părinții, în raport cu frați și surori, în raport cu biserica, cu autoritatea bisericii câteodată și în raport cu bunul Dumnezeu. Încât atât de mare să fie și profundă rebeliunea asta, încât efectiv să te cerți cu Dumnezeu. Mă caută pe telefon, după ce m-a urmărit o familie, o vreme, pe internet, vrem să ne întâlnim cu dumneavoastră. Intrăm în birou bisericii, zice, mi-e frică când vă văd, pentru că am așa o reacție, că doar ei m-au văzut numai la predică. Și au spus așa, suntem într-un cumplit moment din viața noastră. Mi l-au spus, extrem de dureros. Au pierdut aia cealaltă și mi-au spus lista, nu contează. Și în final mi-au zis, tremura bărbatul ăsta, un om în toată firea, cu copii și nevastă. Mi-a zis, l-am înjurat pe Dumnezeu. Ce o să se întâmple? Pentru că, domnul pastor, n-am mai înțeles viața, n-am mai înțeles nimic, n-am mai înțeles ce se întâmplă, am pierdut controlul. Și zice, nu mai știu ce să fac. M-am uitat în ochii lui și am zis, o să spun imediat ce trebuie să faci. Dragii mei, momentele care vin în viața noastră, dacă nu știm să le gestionăm, ne pot arunca în momente de genul ăsta, de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și împotriva propriilor noastre trăiri. Un al doilea lucru care vreau să vi-l spun. O interpretare nedovnicească a momentelor pustii din viața noastră ne pot duce într-o depresie născută dintr-o condamnare personală. Este ca o închisoare autoimpusă din care foarte mulți oameni n-au reușit să iasă. Ei se pedepsesc în continuu, zi și noapte. Din cauza asta sunt aici. Din cauza asta am ajuns aici. Și nu mai reușesc să iasă. E o asemenea persoană care trăiește în permanență sub o condamnare, imaginați-vă cum se comportă, cum arată și ce ființă mai poate avea fericire într-un context de genul ăsta. 3. O persoană care nu reușește să interpreteze corect și domnicește momentul ăsta din viața dumneei sau dumnealui sau a lor, rănesc pe alții. Subliniați în mintea voastră treaba asta. Pentru că dumnealor sunt răniți, pentru că tu ești rănit, pentru că eu sunt rănit, pentru ce mi se întâmplă, mă răzbun pe alții. Și am întâlnit o grămadă de oameni și dumneavoastră, răniți din cauza că cel care le-a făcut rana asta, el însuși suferă. Noi penalizăm foarte repede pe oamenii ăștia și judecăm. Ce rău om, ce inimă rea, ce persoană. Doamne, n-am văzut așa ceva. Dar nu ne aplecăm să ne întrebăm, bă, dar de ce este ea rea? De ce este el atât de reacționist, de nervos, de agitat, de recalcitrant, de multe ori? De ce nu are un moment așa de bunătate? V-ați întrebat dacă nu cumva persoana asta are niște răni foarte adânci de foarte multă vreme în inima ei sau a lui și că trebuie rănile alea scoase la suprafață și trebuie confruntate într-o zi cu realitatea și mai ales cu realitatea celui care le poate vindeca și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și să spunem toată adunarea glorie Domnului în veci. Așa că stăm în fața acestui pustiu. Repede vă mai spun ceva. În pustiul ăsta poți să ajungi nu din vina ta, din vina altora. David nu era în pustiul lui Iuda pentru că el a făcut vreo greșeală de data asta. O să ajung el în pustiul și din cauza lui. De data asta e în pustiul lui Iuda pentru că e urmărit de Saul. Pentru ce e urmărit? Pentru o grămadă de lucruri bune care le-a făcut. Unul dintre ele este chiar războiul acela cu Goliat, care umilise Israelul de 40 de zile, de o lună și jumătate, în care în fiecare zi, tremurând de frică, evreii dau înapoi la pașii pe care uriașul Goliat îi face în față. Nu mai exista nicio soluție. Era un pustiu imens peste valea aceea. Și într-o zi un copil care a venit cu niște merini de acolo să-și viziteze frații, a întrebat ce se întâmplă aici și s-a spus: vreau să vorbesc cu împăratul Saul, se duce la împăratul Saul. Și imaginați dumneavoastră, suntem aici, nu doar să vorbim. Că spune el mesajul ăsta în fața împăratului Israel, Saul: vă rog să fiți fără teamă, pentru că astăzi Dumnezeu va da în mâinile mele pe acest netăiat împrejur și Dumnezeu astăzi va ridica o cara de peste poporul său, pentru că Domnul este cel care câștigă biruința. Și se va ști, peste viacuri, astăzi sunt mii de ani de atunci, că mântuirea, că izbăvirea, că ce vreți dumneavoastră, nu este nici prin suliță, prin unelte omenești, nici prin sabie, ci orice acțiune lui Dumnezeu mântuitoare, de iertare, de vindecare, de eliberare, este în numele Dumnezeului celui viu. Și să spunem toată adunarea, amin, glorie Domnului. O vedeți, după toate isprăvile astea și după promisiunea și ungerea pe care Samuel i-a făcut-o ca împărat, după multe alte acțiuni în care Dumnezeu îl folosește spre binele tuturor, nu doar spre a lui, ajunge dintr-un păcat numit invidie să fie urmărit ani de zile și să trăiască prin pustiu. Când scrie psalmul ăsta, este în episodul ăsta. Dumneavoastră ați fi scris psalmul ăsta? Nevinovate și nevinovați, fugăriți de niște oameni pe care i-a ajutat și pentru care Dumnezeu te-a folosit într-un mod personal, ridicându-le de multe ori ocara și rușinea și făcând Dumnezeu mult bine prin tine, ai face față la un moment de ăsta și să scrii: tu ești Dumnezeul meu, pe tine te caut, însetează suflet după tine, îmi ridic mâinile, bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, buzele mele cântă laudele tale, te voi binecuvânta deci toată viața mea și numele tău îmi voi ridica mâinile. L-ați scris? Cine face pe noi diferiți de toți ceilalți oameni? Capacitatea domnicească de a înțelege pustiurile vieții. Ori eu nu știu unde vă aflați în seara asta. Cineva m-a tras de mânecă săptămâna asta și mi-a spus: sunt de 20 de ani, mă lupt, îl interpretez eu acum într-un anumit pustiu, vreau să scap. 20 de ani. 20 de ani. În pustiu poți să ajungi din pricina presiunilor, a răutății altora. Dar să ții minte și aici un aspect foarte important. Cel care este deasupra tuturor și vede toată situația asta este Dumnezeu. Și El permite și îngăduie să se întâmple asta, dar toată treaba asta El o va folosi pentru binecuvântarea ta și pentru binecuvântarea mea. Nu aș vrea să dau pronosticul ăsta că la finalul predicii o să chiar iubiți pustiul sau o să-l vreți, dar pe undeva pe acolo să ne mișcăm, credeți-mă. Un al doilea lucru care vreau să vi-l spun este că în pustiu poți să ajungi din pricina ta. Din pricina alegerilor pe care le faci și le fac. De multe ori am ajuns în stări sufletești de neînțeles. Dar puteai să le înțelegi foarte repede dacă aveai capacitatea și lumina aceea de la Dumnezeu să-ți aduci aminte câte decizii proaste ai luat. Lăsăm deoparte pe Dumnezeu și ne uităm în viețile noastre, pentru că dacă nu lăsăm puțin pe Dumnezeu și nu ne cercetăm pe noi singuri, de foarte multe ori am vrea să aruncăm pe Dumnezeu toate lucrurile. De-aia am ajuns aici, că Dumnezeu nu a fost atent, că Dumnezeu nu a fost suficient de bun. Ca și cum Dumnezeu a făcut din noi o armată de roboți. Iau la stânga, iau la dreapta. Nu, Dumnezeu ne-a dat cea mai mare valoare pe care poate să aibă un om și aceasta este voința. Am auzit nenumărați creștini care spune: nu mă lasă, Domnul! Eu mă bazez pe Dumnezeu! Și am spus: atenție, Dumnezeu te lasă! Nu mă lasă până la urmă! Și te mă adună de pe șosea! Bineînțeles că te poate aduna de pe șosea cineva! Dar Dumnezeu până la urmă tot mă mântuie, tot mă salvează! Atenție! Atenție foarte bine ce gândiți și ce vorbiți! Dumnezeu vă lasă! Voința este liberă! Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul! Eu îți spun eu, Dumnezeu, alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta după tine! Dar tu alegi! Doar toată Biblia este plină de la un cap la altul de istoria poporului evreu care a ales mereu prost, greșit! Și au plătit prețul și consecințele pentru toate aceste legeri pe care le-am făcut. Îți spuneam și dimineața în Micalaca. A ajuns Dumnezeu până acolo, a spus oamenilor care îl priveau toată povestea lui de dragoste cu Israel. Și a zis: judecați voi înșivă ce aș fi putut să mai fac viei mele, poporului meu, iubiților mei, și nu le-am făcut. Și totuși eu mă așteptam să fac alegeri corecte, să aducă rod bun. Și ei mi-au adus struguri sălbatici, adică s-au întors împotriva mea, au făcut alegeri împotriva voii mele și s-au răzvrătit împotriva mea. Acum, pentru că au ales așa, eu o să-i las, o să le dau gardul la o parte și toate binecuvântările mele să retrag, hoții vor veni peste ei, vor călca în picioare și voi face una cu pământul, ceea ce s-a întâmplat, pentru că alegerile ne aparțin. Poate ai venit aici să asculți cântece frumoase și așa a fost... Dar poate că în seara aceasta este într-un pustiu sufletesc. Și te întreb cum ai ajuns acolo. Poate ești în prag de divorț. Poate relația cu nevasta ta funcționează așa numai de ochii lumii. Dar n-ai nicio atracție să te întorci seara acasă. De-aia de multe ori întârzii cu toți prietenii și cu prietenele tale. Pentru că nu mai ai ce să vorbești cu el și cu ea. O căsătorie să blochează în punctul ăsta, că nu mai avem ce să ne spunem. Și poate că ești aici și pustiul ăsta te roade. Nu e timp de jocuri spirituale, oameni buni. Nu e timp de imagini și fețe bisericești pe care să le prezentăm aici și altele pe afară. Este un timp de realitate. Este un timp în care biserica care este adunată aici trebuie să roage ca Dumnezeu să cerceteze orice inimă în seara asta. Dacă ești în pustiul ăsta cu nevastă ta, cu soțul tău, trebuie să fii transparentă și transparent să ți-l asumi în seara asta. Poate că ai ajuns acolo din pricina unor alegeri care le-ai făcut așa. Asta nu-i problema, aia nu-i problemă, aia nu-i păcat, aia nu-i nimic, aia nu-i nicio problemă, toți o fac. Am mai făcut-o, nu s-a întâmplat nimic și ai ajuns într-un pustiu. Asumă-ți-l. Iacov a ajuns într-o noapte la capătul puterilor lui. Pentru că toată viața lui, citiți Genesa, a făcut alegeri proaste. Petru a ajuns într-un pustiu cumplit în care zburau lacrimile din ochi și un amar cumplit îi măcina ființa lui. Știți de ce? Pentru că Domnul i-a spus: Petre, ai grijă că te paște o alegere greșită și proastă. Și nu-i departe de tine. Noaptea asta se întâmplă. Nu mă lasă, Domnul, eu sunt puternic, eu stare. A căzut sau n-a căzut? A căzut absolut umilitor. A căzut în fața, nu jignesc doamnele în seara asta, dar vorbim de contextul evresc, a căzut în fața unei femei și femeia aceea era o slujnică simplă, că era o șefă de cabinet sau de minister, zice, bă, ori autoritate. Și s-a lepădat de Domnul de 3 ori, că spui, bă, dacă se lepăda odată, n-am vrut să zic asta, bă, dar a zis-o explicit odată, a mai spus-o a doua oară și a treia oară a fost nevoie ca să explice că să lasă și leapădă pe Domnul, să lipească de toată povestea asta, blesteme, efectiv. Petru a ajuns să plângă cu amar pentru că a făcut alegeri foarte greșite. Fiul risipitor a ajuns foarte rău și foarte jos. Pentru că Dumnezeu i-a dat o valoare și o avuție care se numește voința liberă și dacă a vrut să plece, l-a lăsat. L-a lăsat. În pustiul ăsta poți să ajungi din pricina propriilor tale alegeri. Am întâlnit băieți prinși în lațul drogurilor, pentru că într-o zi au ales asta. Am găsit fete și domnișoare care au căzut ca Dina din Biblie, din simple curiozități, în tot felul de păcate și au pierdut valori pe care Dumnezeu le-a spus să le păstreze și n-au vrut să le păstreze. Tot în ideea asta nevinovată, Dumnezeu n-o să mă las. Și exact pe ea a pus Sihem ochii, exact pe ea. Asta a fost o alegere foarte proastă care a adus un pustiu, nu numai peste ea, peste frații ei, ei răniți, au adus o mare, mare problemă peste taică-s-o și peste toată familia. Suntem aici să ne asumăm viața în seara asta. Nu știu unde te afli, dar cel care poate să ne vorbească în această seară este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Binecuvântările pustiului. Prima binecuvântare pe care vreau să o aduc din pustiul pe care te-au băgat alții sau tu însuți ai intrat în el și pe care David o așează aici în textul ăsta într-un mod uimitor de frumos, este că în pustiul prin care treci poți să întâlnești pentru prima dată în viață, în mod personal și foarte rar vorbesc, în mod personal pentru prima dată în viață, pe Dumnezeul cel viu și real. Și spun împreună cu voi, amin. De ce spun asta? Pentru că uneori prin adunările noastre și prin bisericile noastre și prin creștinul nostru din România și îl generalizez, o grămadă de români și de oameni și de băieți și de fete și de bărbați și femei tot zic că îl cunosc pe Dumnezeu, cum să nu, eu sunt cu Domnul și vă spun că nu sunt cu Domnul. Nu sunt cu Domnul. Este o idee așa fixă, generală. Dumnezeu este cu mine pentru că tata a fost așa, pentru că mama, pentru că Sfânta Biserică, pentru că cruci pe undeva, pe altă parte fără, pentru că programele, pentru că mulțimea, pentru că bucuria, pentru că aminul și aleluia și pentru toate povestea asta, asta înseamnă relația mea cu Dumnezeu. Fals. Nici vorbă de asta. Am venit la Arad în această seară să spun că nu este așa. Tu trebuie să te întâlnești cu Dumnezeul cel viu și adevărat într-un mod personal și real. Real. Și pentru că tu i-ai spus lui Dumnezeu de atâtea ori, vreau să te cunosc, vreau să te întâlnesc, vreau să fii Dumnezeul meu, vreau să te văd în viața mea, vreau să te văd în familia mea, pentru că ați rugat păstorii și predicatorii și pe tata și pe mama și pe alții și le-ai spus, Doamne Dumnezeule, mamă, tată, pastor, rugați-vă pentru mine, pentru că vreau să-L iubesc pe Dumnezeu, pentru că vreau să-L întâlnesc pe Dumnezeu, Dumnezeu te-a luat în serios? Și pentru că n-a găsit o altă modalitate să-ți înfrângă voința și inima și răzvrătirea și rebeliunea și mândria și aroganța și încăpățânarea și uneori religia care este marele obstacol și formele religioase, Dumnezeu a îngătuit în viața ta pustiu. Și acolo în pustiu, când rămâi singur cu Dumnezeu, îți dai seama cine ești cu adevărat. Și acolo îți dai seama că ai nevoie de Dumnezeul tău personal. Acolo nu mai sunt păstori, în pustiul lui Iuda nu mai sunt păstori. Nu mai sunt cântăreți, nu mai există programe, nu mai e Speranța, nu mai e Gabi, nu mai e Adi, nu mai este internet, nu mai este wireless, nu mai este nimic. Pustiul este un spațiu în care rămâi tu dărâmat cu Dumnezeu și dărâmată cu Dumnezeu și te întreb ce se întâmplă. Și acolo Dumnezeu îți bate la ușă. Eu sunt Dumnezeul tău. Și asta este cea mai mare binecuvântare pe care Dumnezeu o poate lăsa în viața ta. Nu sunteți de acord? Sunteți sau nu sunteți de acord? A, că v-a dat Dumnezeu sănătate, că v-a dat 1,87 m, că v-a dat înălțime, că v-a dat copii, că v-a dat tată, mamă, că v-a dat o grămadă de lucruri, mai mult sau mai puțin, e grozav. Pentru toate, lăudați să fie Domnul. Dar vreau să spun, binecuvântarea reală, fundamentală, care toate celelalte sunt zero barat, toate vin de la sine după, este dacă tu l-ai întâlnit sau nu pe Dumnezeul tău personal. L-ai întâlnit sau nu? Crezi în El cu adevărat? Îl experimentezi zilnic sau este o poveste siropoasă, frumoasă, de care ai nevoie exact cum ai nevoie de foarte multe lucruri în viață. Dumnezeu nu poate fi asemănat cu niciun lucru din viața ta, cu nimic. Nevasta e grozavă, bărbatul e grozav, tata e uimitor de bun sau mai puțin bun, biserica e grozavă, toate sunt frumoase, lăudați-vă, bucurați-vă de tot. Dumnezeu nu se asemănă cu nimic din asta. Dumnezeu este Dumnezeu, amin. Și tu trebuie să-L cunoști. Iacov a avut un tată bun pe Isaac, credincios, a avut o mamă care a mers pe mâna mea când s-a măritat. Povestea lor este foarte frumoasă, este splendidă, este grozavă. La un moment dat, părinții ăștia n-au fost cei mai buni părinți, au ieșuat puțin educația lor și copilul ăsta la Torasa. După toată povestea pe care o știți, a ajuns să nu mai știe cine este Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a îngăduit într-un pustiu cumplit. Și într-o noapte, în timp ce stătea în pustiul ăsta, nu mai avea nicio direcție, îl urmărea frate-sul pentru toate alegerile care le-a făcut până atunci. Nu mai avea nicio direcție, nu mai avea nimic, era el singur. Nu era maică să-i spun, las că te ajut eu, Iacov, acum. Nu te-am ajutat eu, n-am tăiat eu iedul să-ți pun piele pe mână ca să-l îl prostești pe taică tău să-ți dea binecuvântarea. Sunt eu mama ta lângă tine acum, o viață întreagă am fost lângă tine, să aici. Și unii îl văd pe Dumnezeu doar prin mamă și prin tată și prin pastor și prin biserici bune. De aceea unii părăsesc biserici, se duc în altele, pentru că e tot timpul legați de oameni, de persoane, de predicatori mai noi, mai vechi, de forme. Nu ne mai place biserica asta, noi vrem una altfel. Nu l-ai întâlnit pe Dumnezeu încă. De aceea ai nevoie de alte forme, de alte cântări, de alte nebunii, de alte lucruri. Mereu, nou, nou, nou. Pentru că asta, Dumnezeul tău a fost formele și nu-ți mai place astea, vrei altele. Nu-ți mai place Gabi, vrei pe altcineva. Poți să alegi cât vrei. Tu de fapt ai nevoie nu de oameni, nu de alte biserici, ai nevoie de Domnul. Spuneți amin. Da, m-ați înțeles, nu? M-ați înțeles ce vreau să spun. Atâta oameni nemulțumiți găsesc la tot colțul și foarte mulți pocăiți. Nu ne mai place, nu ne mai place aia, nu? Parcă sunt în Miorița tot timpul. Nici iarba, nici aia, nici aia, nici aia, nici aia, nici alantă. Și zic, bă, o să facă Dumnezeu o planetă pentru voi, undeva să mergeți, unde să fiți fericiți, să fie perfect tot. Și îmi dau seama că oamenii ăștia nu l-au întâlnit cu adevărat pe Dumnezeu. Că atunci când înțelegi pe Dumnezeu, valorile lui Dumnezeu intră în viața ta și tu trăiești într-o legătură personală cu Dumnezeu, poate să prăbușească toată lumea, tu rămâi Dumnezeul meu, răscumpărătorul meu este viu și ochii mei îl vor vedea și nu altuia. Și spuneți împreună cu mine și cu Iov, amin, lăudat să fie Domn. Amin, lăudat să fie Domn. Și bă, dacă nu mai rămâne nimic, mama nu e aici. Nici tata nu e aici să plângă, nu mai am binecuvântare, nu mai știu ce să fac, ești terminat. Și când simți că ești terminat în pustiosa, imaginează-ți că noaptea aia Dumnezeu deschide cerul. Și încep să visez. În viața mea n-am văzut cerul deschis, în seara asta îl văd. Văd cerul deschis, văd o scară care atinge cerul, dar capătul de jos atinge și pământul. Văd îngeri care urcă și coboară pe scara asta. Și este o vedenie grozavă, minunată. Dumnezeu poate să deschidă cerul pentru tine în seara asta. Dumnezeu poate să deschidă cerul pentru casa ta, pentru care de foarte mult timp e închisă. Și numai nor, și numai furtună, și numai ploaie, și nimic nu-i pozitiv acolo. Toate discuțiile tale sunt negative, toată gândirea ta este negativă, toată comunicarea ta cu soțul, cu soția, cu copiii, totul e negativ, nimic nu merge, nimic nu-i bine, nimic nu, totul e terminat. Pentru tine totul e de plumb, totul e blocat, oamenii nu-s frumoși, toți sunt urâți, România nu-i bună, străzile nu-s bune, blocurile nu-s bune, oamenii nu-s buni, nimeni nu-i bine, nimic nu-i bine, asta e un pustiu cumplit. Dar mai putem să venim la biserică și după aia să gândim exact la fel? Și pentru asta, pentru că tu i-ai cerut Dumnezeu să te schimbe, să te binecuvânteze, Dumnezeu a îngăduit pustiosa și în pustiosa Dumnezeu deschide cerul. Și îți arată că El este viu, există și este Dumnezeu cel adevărat. Și de acolo, din capul scării, Dumnezeu vorbește. Eu sunt Dumnezeul tău, Iacove. Și am venit să vorbesc cu tine. Am venit să te schimb, am venit să schimb numele, am venit să schimb istoria, am venit să schimb viața ta. Și vreau să știi că de astăzi eu sunt Dumnezeul tău personal. Eu sunt Dumnezeul lui Avram, eu sunt Dumnezeul lui Isaac, dar de astăzi eu sunt Dumnezeul tău. Spun împreună cu voi gloria lui Dumnezeu. Și mă rog cu toți slujitorii ca Dumnezeu să binecuvânteze fiecare inimă de aici, ca să fie Dumnezeul tău, al tău. Putem să spunem amin? Maria, după înviere, n-a putut să doarmă noaptea. Că nu dorm, nu dorm. Dar când se crăpa de ziua cu un grup de femei, s-au dus spre mormânt, ca să meargă să îmbălsămeze trupul Iisus Hristos, să mai pună mirezme acolo peste tot ce au făcut ceilalți. Și când a ajuns acolo în grădină, a văzut un personaj. Iisus pur și simplu s-a deghizat acolo într-un fel să nu-l recunoască și îl întreabă pe grădinar, între ghilimele, dacă ai luat pe Domnul meu, nu religia mea, nu binecuvântările ca mea, ce mă fac eu fără Domnul, cine mai îmi dă mie apă, cine mai îmi dă mie căldură, cine mai îmi dă mie salar, cine mai îmi dă mie asta, nu asta e problema. Dacă ai luat pe Domnul meu, te rog să-mi spui unde l-ai pus, că eu mă duc să-l iau. Pentru că cel mai important lucru pentru mine este relația mea cu eu și cu el și îl vreau pe Domnul meu. Eu un pustiu cumplit în viața mea. A plecat Domnul meu care mi-a iertat păcatele, l-a omorât ăștia, l-au răstignit pe cruce. Eu nu mai pot să dorm noaptea, pentru că somnul nu este dat de bani sau de lipsa lor. Somnul meu nu este dat de succesul României, nu este dat de cine conduce România. Nopțile mele nu sunt proaste sau bune în funcție de cum cresc prețurile sau scade. Nopțile mele există sau nu există, pot să dorm sau să nu dorm, dacă eu l-am pe Domnul sau nu l-am. Dumneavoastră, de ce nu puteți dormi? Ar trebui nimeni să nu mai doarmă dacă Domnul lipsește din viața lui sau a ei. Ar trebui nimeni să nu mai prindă mâine dimineață fără o relație personală cu Domnul. Ar trebui nimeni să nu mai stea pe gânduri și în seara aceasta să spui: Doamne, unde ești? Pentru că eu te vreau. Și Domnul este prezent lângă tine întotdeauna, pentru că El este Dumnezeul care iubește ființa ta. Laudă Domnului! Maria îl vrea pe Iisus și mort. El era viu și atunci și este viu astăzi și este viu în vecii vecilor și El este prezent aici în adunare. Și El este prezent aici în adunare. Mă întreb dacă îl vreți pe el. Știți de ce aduce Dumnezeu pustiu în viața ta și într-a mea? Ca să întâlnim pe Dumnezeu cel viu și adevărat, într-un mod personal, și să înceapă din ziua aia să fie Dumnezeul nostru. Toate programele frumoase se încheie și plecăm acasă. Toate momentele grozave sunt limitate și plecăm. Și mă întreb, cu cine plecăm? Cu cine? Poți să pleci cu o predică frumoasă, să zicem că te ține câteva ore, să zicem că a fost atât de bună, nu ca așa mea, și te ține câteva zile. Dar după două, trei zile, marța, miercurea, când ai niște probleme sau nu le ai, cu cine stai de vorbă? M-am săturat de religia asta de duminica. Sper că și voi. M-am săturat de gândirea asta simplă și uneori total nefericită a momentelor frumoase și atât. Încep să ador din toată inima să știu că Dumnezeu este cu mine în fiecare clipă, în fiecare moment din viața mea. În urmă cu două săptămâni chiar am fost la Bistrița atunci să predic și am avut un pustiu foarte cumplit în ziua aia. A fost pentru prima dată în viața mea când am vrut să-l sun pe liderul de acolo, de la Sfânta Treime, să-i spun: nu pot să vin să predic de seară. Așa de dărmat am fost. Și le-am și spus în introducere că doar nu mă ferez, mă duc să joc măști. Măștile-s la teatru. Și eram atât de prăbușit în inima mea. Și am zis: Doamne Dumnezeu, ce să fac? Eu sunt Dumnezeul tău, fă față. Asta te va mai apropia mai mult de tine, de mine. Și după ce am mers de la Bistrița, i-am zis, de fapt, înainte de program, soției și familiei mele: voi să vă culcați noaptea asta, noaptea asta eu nu dorm. Pentru că trebuie să vorbesc cu el, că n-am explicații. Și noaptea aceea n-am dormit. Am stat cu Domnul de vorbă toată noaptea, am ațipit pe la 4 dimineața și am căzut cu capul pe Biblie. M-am trezit după 5 minute, 10, nu știu, și am văzut Biblia deschisă, însă asta e bine. Am continuat să mă rog. Dimineața, la ora 10, soția mea mi-a zis: uite ce a zis persoana aia care, de care depindea într-un fel ieșirea din pustiu. A zis: Doamna Zăgreană, nu știu ce să vă spun, dar numai bunul Dumnezeu a făcut o minune pentru dumneavoastră. Că altfel n-am nicio explicație. Mi-a zis nevastă mea: lasă, n-ai voia explicații. Am eu explicații. Dumnezeu e viu. Dumnezeu e viu. Pentru că într-un pustiu al vieții mele l-am căutat pe Dumnezeu o noapte întreagă. Mă întrebați de ce e bun pustiu? Pentru că în pustiu îl găsesc și îl regăsesc pe Dumnezeu de atâtea ori, într-un mod personal, și dulceața unui asemenea moment cu Dumnezeu, cântărește mai mult decât toate binecuvântările materiale pe care mi le-ar fi înghesuit Dumnezeu poate în aceste două săptămâni. Dulceața de a vorbi cu Dumnezeu, de a sta de vorbă cu Dumnezeu. Ai tu o relație așa personală cu Dumnezeu? Asta e o mare binecuvântare pe care Dumnezeu ți-o dă în pustiu. Un al doilea lucru care vreau să-l spun și o mare binecuvântare, le-aș putea dezvolta pe toate, dar nu vreau. Dezvoltă-le tu. Dezvoltă punctul ăsta tu cu Dumnezeu. Scrie-ți povestea ta și scrie-ți psalmul tău. O a doua binecuvântare pe care vreau să ți-o aduc în față în seara asta este că în pustiul ăsta poți să te regăsești și să te cunoști pe tine personal. De atâtea ori gândim atât de defect și nebiblic și nereal, nu ne știm pe noi. Ne comportăm în viața asta ca și cum suntem niște trupuri care vom sfârși îmbătrâniți sau nu și după noi potopul. Pierdem niște trăiri senzaționale cu Dumnezeu pentru că nu ne știm cine suntem. Nu ne cunoaștem identitatea. Am predicat la Pâncota că noi suntem cei mai bogați oameni de pe pământ. Pentru că avem o avere pe care nimeni nu o poate estima. Nu sunt milionari din top 10. Noi suntem toți în top 1. Pentru că avem, ca Tată, cel mai bogat din univers. Este Dumnezeul cerului și al pământului. Este Dumnezeul cerului și al pământului. Și tu trebuie să știi că averea ta este sufletul tău. Și a zis Domnul, zice, cerul și pământul la un loc nu valorează cât sufletul unui om. Și ce ar câștiga și ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde cea mai mare avuție? Spuneți dumneavoastră care e asta? Spuneți dumneavoastră care e asta? Sufletul. Și imaginați-vă că David scrie psalmul și tu ești Dumnezeul meu, pe tine te caut. Asta e cel mai frumos lucru care mi se întâmplă, că te regăsesc pe tine. Dar Doamne, Dumnezeu mai spun ceva, îmi dau seama cine sunt eu. Sufletul meu tânjește. Toată ziua alergăm, ani de zile ne zbatem ca și cum ar fi niște trupuri. Frați și surori și prieteni, dacă sunteți trupuri, alergați și rezolvați-le. Dar dacă nu suntem trupuri și nu suntem, dar ce suntem? Eu sunt un duh, am un suflet și locuiesc într-un trup. Atunci lucrurile se schimbă. Când toate se merg bine, pot să vin eu să spun, domnișoară, ai un suflet, gândește-le, du-te, domnule, vezi de treabă de aici, de aici ce face? I-am zis, fratele, du-ți, cu mers mulți prin Arad, cu invitații și vrem să vă invităm la biserică. Nu vreau să vin, nu vreau să vin, foarte mulți nervoși. E ceva pentru suflet, nu mă interesează sufletul. Nici pe tine nu te-a interesat. Când Dumnezeu a vrut să te bage puțin în pustiu, ai început să te vezi diferit. Ai început să te vezi diferită. Am văzut persoane foarte cu fițe, așa, cum se spune astăzi. Bă, când Dumnezeu le-a introdus ființa lor un pic în pustiu, toate s-au prăbușit. Și a zis, domnilor, vă rog să vă rugați. Că s-a terminat. Dacă știți de Dumnezeu pe undeva, spuneți-i că mă duc. Vreau rugăciune, vreau aia, vreau aia, vreau biserică, vreau predici. Am fost într-o țară din Europa, nu mai dau detalii că suntem filmați și câteodată poate că am greșit făcând foarte transparente experiențele care le am. Oricum îți vreo 3 săptămâni. Și am fost într-o țară și după ce am predicat acolo, pastorul mi-a zis, frate Gabi, știu că după masă zburați, dar avem o problemă, avem o familie ortodoxă. Și s-a întâmplat ceva că soțul din familia asta, tata, a căzut astăzi de undeva de la o înălțime vreo 14 metri, lucra la fier beton și a căzut pe spate și nu vă mai trebuie să vă imaginați că niște fiare din alea rămase așa dintr-un stâlp de beton care se construia, i-au intrat pe aici prin ceafă și i-au zdrobit creierul, este umflat, nu știe, în comă. Dar familia știe de noi și vrea să mergem la spital să ne rugăm. Bine, mergem. Am mers acolo, am intrat cu mare greu la terapie intensivă, A avut o tresărire acest bărbat, chiar și-a deschis ochii, dar după ce a intrat din nou în coma înapoi. Ne-am rugat pentru el acolo, că nu aveam altceva de făcut. Ne-am rugat bunului Dumnezeu să lucreze. Medicii ne-au spus, e puțin mai bine decât ieri când a venit, dar nu vă faceți iluzii, știți cum sunt străinii. Șansele lui sunt nule. Dar și dacă există vreo șansă, trebuie să aveți multă răbdare. Ne-a respectat când ne-am rugat, chiar s-a uitat interesant la noi. Ne-am rugat și am ieșit. Când am ieșit, chiar înainte să ieșim, îmi zicea pastorul, zice, ieri când a fost contactat, zice, cineva a fost aici și a auzit povestea și ne-a spus că soția stătea lângă el și spunea, dragă, trezește-te. Te rog să te trezești că aș vrea să fiu o soție care să te apreciez diferit de azi, că nu te-am apreciat cum a trebuit până acum. Și fiica lui de 20 și ceva de ani, foarte deșteaptă, cu multă școală, a zis, tăticule, iubitule, trezește-te, că nu te-am ascultat destul până azi și vreau să am șansa de la Dumnezeu să te ascult. Când am ieșit pe hol, am întâlnit pe ambele persoane, și mama și fiica. Și am stat de vorbă și am zis, Doamnă, vă rog să vă uitați în sus. Și a zis, știu. Uitați-vă în sus, am zis. Dumnezeu poate. Numai Dumnezeu mai poate. Le-am întărit cu multe alte cuvinte din Biblie și am vrut să ajung în punctul ăsta unde te duce un pustiu de genul ăsta. Când s-a întors și a ajuns să ne despartă ușa, i-a zis, domnul pastor, nu vă supărați. Zice, e păcat dacă citesc psalmii păsărite sau trebuie obligatoriu să-i citesc unul după altul. Și am zis, Doamne, puteți să citiți pe care îi vreți, care vă reprezintă mai bine, care vă sunt mai dragi. Nu trebuie să-i citiți la rând. Aveți libertatea. Vă întreb pe dumneavoastră, credeți aici, credeți cu două săptămâni înainte, dacă mă întâlneam cu doamna asta undeva și îi spuneam, uitați-vă în sus, Doamne, Domnule, ai treabă cu mine aici, vreo problemă? Doamne, aveți nevoie de Dumnezeu, nu mă interesează. Doamnă, Dumnezeu e viu! Tu te cântă la altă masă. Vă imaginați că doamna asta mă întreba, domnul Gabi, să citesc psalmii pe rând sau pe sărite? Dumnezeu te ajută să te regăsești pe tine și sufletul tău în momente de criză și de pustiu. Suntem aici în seara asta. Dumnezeu este un Dumnezeu care nu vrea să piară niciunul dintre noi și vrea ca toți să avem viață veșnică. Și cer ca numele Domnului să coboare peste adunare în seara asta. Ia-L în serios pe Dumnezeu, te rog frumos. De atâtea ori în viață, ca și familia asta, spune lui Dumnezeu, Doamne, am vrea să te rugăm să ne iei în serios, că trecem prin momente dificile și grele și ești aici și mă auzi. Dar și Dumnezeu spune în seara asta, ia-mă și tu pe mine în serios. Ia-mă și mie predica și cântările și mesajul, ia-mă și mie bătaia în inima ta, ia-mă odată în serios și tu. De atâția ani bat la unii și ușa inimii tale și tu nu mă iei în serios? Un al treilea lucru care vreau să vi-l spun în seara asta și mă apropii să închei, este că acolo în pustiu Dumnezeu dezvoltă una dintre cele mai frumoase și mai grozave trăiri sufletești ale ființii umane. Setea și foamea spirituală după Dumnezeu. Dragii mei, pentru cântăreți, pentru pastori, pentru predicatori, pentru părinți, pentru oricine, e atât de frumos să întâlnești o biserică mai mare, mai mic, un grup de oameni, să le cânți, să le predici, să le slujești și lor să le fie sete după Dumnezeu. A pus să deschizi gura și ei. A pus să cânți și toată spătruși de puterea lui Dumnezeu. Zici, ce se întâmplă aici? Și îți dai seama că oamenii ăștia sunt însetați. Îți flămânți după Dumnezeu. Și o să vă dau argumente imediat, ăștia sunt cei mai fericiți oameni de pe pământ. Dar știți unde găsești această sete după Dumnezeu și unde să descopere și să dezvolte ea în pustiu? Zice David,
Eu te privesc așa, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Pustiul ăsta declanșează în mine nu o sete după apa fizică, pustiul ăsta declanșează în mine o sete după Dumnezeul cel viu, încât sufletul meu pur și simplu tânjește, suspină. Dacă ar fi scris David în psalmul ăsta: Doamne, mi-e sete de apă fizică, mi-e foame, vreau pâine, vreau condiții, vreau casă, vreau altă mașină, vreau altă mobilă, vreau asta. Și spuneam: e bine, Dumnezeu le dă pe toate. Dar îmi dau seama că pustiul ăsta în care este urmărit de Saul a născut în David o altă prioritate. A născut în David altceva și a zis: Doamne, eu sunt aici într-o realitate pe care nu o ignor, o văd. Este un pământ sec, uscat și fără apă. Dar de fapt, în pustiul ăsta fizic, de fapt eu tânjesc duhovnicește. Și spun: sufletul meu suspină, tânjește de dor după tine. Și Doamne, deodată în pustiul ăsta eu am o revelație duhovnicească și văd prin credință, nu pământul crăpat, nu pustiul acesta, de fapt eu văd prin credință altceva. Eu văd, Doamne, și te văd pe tine în locașul tău cel sfânt, și când mă uit în locașul tău cel sfânt, eu văd altceva. Eu îți văd puterea și slava. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Pentru că un om care se întâlnește cu Dumnezeu și se regăsește pe tine și valorile a lui, niciodată nu trăiește prin vedere. Spuneți amin. Întotdeauna trăiește prin credință. E fantastic psalmul ăsta. Poate nu l-ați văzut niciodată așa. Să te uiți să vezi pământul crăpat. Te uiți, băi, adevărat. Niciodată nu o să predic că pocăința înseamnă o naivitate, niște oameni cu capul în nori care nu sunt conștienți de realitate. Tot timpul spun, creștinul pocăit, omul care trăiește o relație personală cu Dumnezeu, tot timpul vede realitatea, o sublinează. Așa e, așa e, aveți dreptate, așa e. Dar stați puțin, că nu stau cu ochii pe pământ, îl văd, realizez unde mă aflu, dar după aia îmi ridic ochii în sus, de aia îmi spun lui Doamna: Doamnă, ridicați-vă ochii în sus, pentru că de acolo poate să vină izbăvirea pentru tine, pentru familia ta, pentru viața ta, pentru casa ta. Și spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Ucenicii au spus: Doamne, noi vedem amenințările lor, dar nu rămânem să ne uităm la amenințările lor, că intrăm în depresie. Noi vedem pământul uscat, noi vedem problema din familie, noi vedem pustiul din viața noastră, dar de fapt noi ridicăm prin ochii în sus, și când ne-am ridicat ochii în sus, o sete domnicească pătrunde noi, o virtute domnicească pătrunde noi, și prin credință vedem lumea lui Dumnezeu. Așa te privesc eu în locașul tău cel sfânt. Așa-ți văd eu puterea și slava. Numai așa mai poți să scrii psalmul în continuare și să spui: Doamne, de fapt, bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața. Ia să spuneți toată adunarea, amin. Prețuiește mai mult decât viața, mai mult decât banii, mai mult decât distracția, mai mult decât plăcerile de o clipă, mai mult decât funcțiile și tot ce înseamnă lumea asta. Bunătatea ta e mai mult decât viața. De aceea buzele mele cântă laudele tale. De aceea îmi ridic mâinile și spun: te voi binecuvânta doar toată viața mea. O, glorie Domnului în veci! O, glorie Domnului în veci! Vă e sete dumneavoastră de Dumnezeu în seara asta? O grămadă de texte din Biblie pentru o singură categorie de oameni. Vi le aduc aminte așa foarte rapid. Isaia 55, versetul 1. L-auziți de ani de zile. Dar dacă nu sunteți însetate și însetați după Dumnezeu, nu-i pentru voi. Și nici nu l-ați experimentat până azi, nu mă l-ați învățat pe de rost. Vi-l spun în seara asta. Voi toți cei însetați, veniți la ape. Deci textul ăsta e pentru oameni însetați. Și toți oamenii însetați află un adevăr în această seară și în fiecare zi în viața lor, că oamenii însetați după apele lui Dumnezeu primesc o veste grozavă. Există ape. Există ape. Vă întreb, există sau nu există ape? Există puterea lui Dumnezeu sau nu există? Există minunile lui Dumnezeu sau nu există? Există puterea lui Dumnezeu în casa mea și a ta sau nu există? Există. Pentru cine? Pentru cei însetați. Doamne, n-avem bani, vă spun eu, nu e nicio problemă. Veniți, voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cei ce n-aveți. Spuneți toată adunarea tare. Care n-aveți? N-aveți bani. Veniți și cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să ridică predica de pe munte din Matei capitolul 5 și spune: păi dacă toată lumea asta spune că fericirea înseamnă tot mai mult, mai vreau, mai vreau, mai vreau, mai vreau, mai vreau, mai vreau, Și nu se satură nimeni, pentru că a spus cineva care a fost rugat, un slujitor al lui Dumnezeu, să roage pentru un alt om, zice, frate, roagă-te pentru mine că trebuie să semnez un contract de 1,5 milioane de euro. Să mi-l dea Dumnezeu. Domnul să-i binecuvânteze, dar zice, atenție, fratele meu, o zis slujitorul, să fii foarte atent să-ți dea Dumnezeu discernământ. Că zice, lăcomia e ca și apa sărată. Cu cât bei, ții mai sete după ea. Să nu te prindă diavolul cumva. Eu mă rog, Dumnezeu te poate ajuta, dar atenție să nu te distrugă panta pe care pleci. În lumea asta câteodată fericiți suntem, l-o semnat, aleluia, e bine, mai mult, mai mult, mai mult. Și am devenit nețătuii pământului, nemulțumitorii planetei. Am fost în Africa și am văzut că oamenii n-au nimic, dar au cel mai mare lucru. Sunt însetați și flămânzi după Dumnezeu și sunt fericiți și bucuroși. Încă le-am zis, aproape când vine să mă rog, să nu vină niciodată civilizația, păi să vă rămâneți cum sunteți așa, oameni din pădure, dar care credeți în Dumnezeu simplu și Dumnezeu este aici să vă ajute. Și zic cuvântul ăsta din Matei 5, Iisus Hristos vine pe contrasens și spune, ferice de cei săraci, ferice de cei flămânzi și însetați, că cei vor fi săturați. Și a lor este împărăția lui Dumnezeu. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. În ziua aceea de pe urmea praznicului Ioan, capitolul 7, Iisus, de data asta, a stătut în picioare și a strigat. Ce a strigat, frați și surori? Și pentru cine, stimați prieteni? Dacă însetează cineva, dacă însetează cineva din adunarea asta, e simplu, asta este Evanghelia. Să vină la mine, spune Iisus Hristos, și să bea. Și cine crede în mine, din inima lui, vor curge râuri de apă vie. Dar de ce spui tu asta, pastore? Dar de unde scos tu asta? După cum zice toată adunarea, după cum zice Scriptura. Pentru că cel care vine în viața ta este Iisus Hristos prin puterea Duhului Sfânt și El transformă de asemenea profunzime viața, încât din inima noastră curge râuri de apă vie. O, glorie lui Dumnezeu! O fi așa inima ta în seara asta? Poate fi. Dar cum poți să ajungi la starea asta dacă ți-e sete? O, Doamne, atinge-te de întreaga adunare. Când eram mici, am băut apă din belțile care s-au format în urma copitelor vacilor. Am dat la o parte puțin și am băut. Știți din ce raționament? Ia să spuneți. Pentru că mi-era sete. Astăzi nu mai place nici aia, nici aia, nici aia. Și spun, bă, ție nu ți-e sete. Că ți-ar fi sete după Dumnezeu. Te-ai bucurat de un cuvânt pe care Dumnezeu ți-l spune. Așa spune o mie, le treci prin rațiunea ta și spui, ah, fleac, asta a fost predică. Pentru că nu ți-e sete după Dumnezeu. Și din cauza asta nu ești fericită și fericit, pentru că dacă ți-ar fi sete, ai veni la El și El ți-ar da apă vie, cum a zis femeii samaritence. Dacă tu ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și pe cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut și El ți-ar fi dat apă vie. Glorificat să fie numele Domnului. Glorificat să fie numele Domnului. Glorificat să fie numele Domnului. Și am avut surpriza să aflu că de fapt Apocalipsa se termină așa. Înainte de ultimele versete din Apocalipsa, capitolul 22, unde spune cine scoate să adaugă ceva, dar ăsta nu mai este un mesaj de informație în sensul să te transforme, ci spune fii responsabil. Dar înainte de mesajul fii responsabil, vă imaginați ultimul verset din Biblie, nu mi-am dat seama treaba asta. Versetul 17 din Apocalipsa 22 spune așa: și Duhul și Mireasa zic, ce zic? Vino. Și cel ce aude să zică vino. Și celui ce este sete să vină. Și celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții o primește fără plată. Așa se încheie Biblia. Biblia se încheie cu oamenii setoși. Dacă însetează cineva să vină și va primi apă fără plată, dacă îi sete cuiva. O, Doamne, binecuvântează adunarea din Bujac în această seară. Transformă adunarea, transformă ființele noastre, transformă familiile. Adu apa vie aici în adunare, ca fiecare inimă să fie transformată, ca fiecare inimă să fie binecuvântată. Pentru că cel care binecuvântează adunarea este Iisus Hristos Domnul. Aproape că zic, Doamne, dacă în pustiu te găsești și te regăsesc pe tine într-un mod personal, Dacă în pustiu mă regăsesc pe mine și valorile vieții mele și regăsesc prioritățile unei vieți pe pământ, dacă în pustiu găsesc setea după tine și bucuria unui om care trăiește într-o relație perfectă cu Dumnezeu, aproape că îmi doresc să iubesc pustiul ăsta. Iată de ce Dumnezeu în viața voastră și a mea a îngăduit, va îngădui momente de pustiu. Și când ele vin, Dumnezeu să vă ajute pe toți din adunare să le interpretați corect și să puteți să realizați că în pustiul acesta Dumnezeu a dus cele mai mari binecuvântări. Și nu uitați toți sfinții Bibliei, Moise, Avram, Iacov, David, Ioan Botezătorul, Iisus Hristos, Pavel în Arabia și toți sfinții lui Dumnezeu la un capăt altul a planetei. L-au găsit pe Dumnezeu în timpuri pustii ale vieții, au trăit cu El relațiile profunde cu Dumnezeu și toată povestea lor este scrisă în această grozavă carte care se numește Biblia. Aș vrea ca Dumnezeu să binecuvânteze toată adunarea în seara asta. Și Dumnezeu să te salveze din orice pustiu în care ești.